วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องสสารและพลังงานผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ฟังและนักศึกษาครับรายการวิทยุประกอบชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนี้มี10รายการด้วยกันขอให้นักศึกษาตั้งใจฟังและควรจดบันทึกย่อเนื้อหาสาระสำคัญไว้ดูทบทวนก่อนสอบด้วยนะครับหวังว่านักศึกษาคงจัดเตรียมกระดาษดินสอหรือปากกาสำหรับจดบันทึกย่อแล้วนะครับรายการนี้เป็นรายการที่3เชิญพบกับรองศาสตราจารย์ดร.จ่ายฮกแซ่เอียบซึ่งเป็นกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชานี้ได้เลยครับ
สวัสดีครับนักศึกษาผมจะบรรยายในเรื่องสสารและพลังงานซึ่งเป็นหน่วยที่3ในเอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเอกภพประกอบด้วยพลังงานและสสารนักศึกษาคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นสสารว่ามีรูปมีลักษณะที่จับต้องได้ส่วนพลังงานก็เป็นสิ่งที่จะมาทำให้สสารเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับในรายละเอียดของสสารเราจะพูดในตอนหลังนะตอนนี้เราจะขอพูดถึงเรื่องพลังงานและการแปรเปลี่ยนพลังงานก่อนอื่นต้องพูดถึงเรื่องงานคือการใช้แรงกระทำต่อสหวัตถุแล้วเกิดการกระจัดซึ่งการกระจัดนี่หมายว่ามีการเคลื่อนที่ไปซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของเทวัตถุไปในแนวเดียวกันกับแรงนิยามนี้มีอยู่แล้วในเอกสารประกอบการสอนงานที่กระทำจะมีหน่วยเป็นเดียวกันกับพลังงานพูดง่ายๆพลังงานทำให้เกิดงานและงานก็จะทำให้เกิดพลังงานได้เช่นกันพลังงานที่สำคัญอันหนึ่งคือพลังงานศักดิ์และพลังงานจนโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกนักศึกษาคงคุ้นเคยดีว่าเมื่อขึ้นตึกสูงจะต้องใช้พลังงานในการขึ้นต้องใช้กำลังหรือความรู้สึกของคนธรรมดาคือต้องออกกำลังในการขึ้นตึกสูงนั่นแสดงให้เห็นว่านักศึกษากำลังทำงานเพื่อเปลี่ยนสถานะพลังงานศักดิ์จากระดับหนึ่งไปเป็นสถานะที่มีพลังงานศักดิ์สูงขึ้นเมื่อตามความสูงของตึกส่วนพลังงานจนนั้นอยู่ร่วมกับการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือเทียวัตถุอย่างรถยนต์ขณะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วนั้นมีพลังงานจนเท่ากับมวลของรถยนต์นั้นคูณด้วยความเร็วของมันยกกำลัง2แล้วหารด้วยเศษส่วน2พลังงานมีรูปแบบแตกต่างกันมากมายพลังงานกลพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานเกิดจากพลังงานความร้อนพลังงานเสียงพลังงานแสงพลังงานมีกฎข้อหนึ่งคือกฎทรงพลังงานพลังงานไม่สามารถจะเปลี่ยนไปเป็นไม่สามารถที่จะสูญหายหรือเพิ่มขึ้นได้แต่จะเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้ยกตัวอย่างขณะที่รถยนต์กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอันหนึ่งเมื่อจอดหรือหยุดกระทันหันพลังงานจนได้สูญเสียไปสิ่งที่หายไปนั้นได้กลายเป็นพลังงานความร้อนบริเวณล้อซึ่งเสียดสีกับพื้นเสียงซึ่งทุกคนคุ้นเคยดีว่าถ้ารถจอดกระทันหันก็จะมีเสียงและอื่นๆพลังงานสามารถจะแปรกลับไปกลับมาได้ตลอดเวลานะแต่อาจจะมีข้อยุ่งยากในการทำยกตัวอย่างเราสามารถจะแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ไดนาโมเมื่อเราหมุนไดนาโมก็เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าและนำมาใช้ที่บ้านส่งกระแสไปตามสายไฟ เมื่อถึงบ้านก็ไปหมุนพัดลมพัดลมนั่นคือการเปลี่ยนพลังงานจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนรายละเอียดนักศึกษาจะต้องศึกษารายละเอียดในเอกสารบทที่3หน่วยที่3นะครับในทุกๆเรื่องรวมทั้งกระแสไฟฟ้าและอื่นๆและแม่เหล็กในส่วนต่อมาของบทซึ่งกล่าวถึงสสารนะสิ่งที่สำคัญก็คือสสารทั้งหลายเนี่ยเมื่อแบ่งย่อยลงไปแล้วก็จะประกอบด้วยอะตอมอะตอมคือหน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังทรงลักษณะหรือสมบัติทางเคมีอยู่จริงๆแล้วในอะตอมยังมีหน่วยที่เล็กลงไปอีกซึ่งประกอบด้วยนิวเคลียสนะในนิวเคลียสนี้ก็จะประกอบด้วยโปรตอนนิวตรอนแล้ววิ่งวนรอบนิวเคลียสด้วยอิเล็กตรอนทั้งอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนรวมกันแล้วเราเรียกว่าอะตอมโครงสร้างของอะตอมก็จะเกิดลักษณะเหมือนกับโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ถ้ามองแบบง่ายๆแต่เนื่องจากว่าอิเล็กตรอนนี่เล็กมากการเคลื่อนที่ของมันอาศัยกลศาสตร์ธรรมดาเหมือนกับโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ทฤษฎีควอนตัมซึ่งเป็นทฤษฎีที่ซับซ้อนแต่สำหรับทฤษฎีควอนตัมพื้นฐานหรือโอนควอนตัมเทอรี่มีรายละเอียดอยู่ในหนังสือซึ่งอธิบายโดยหลักๆ ก็คือให้ถือว่าพลังงานมีการแบ่งเป็นชั้นเป็นตอนนะครับทำให้อิเล็กตรอนซึ่งหมุนวนนิวเคลียสสามารถที่จะอยู่ในสภาวะหมุนวนคำว่าหมุนวนในที่นี้ไม่ได้หมายความมันจะต้องหมุนเป็นวงกลมอย่างนั้นอาจจะหมุนเป็นรูปอะไรก็ได้นะแต่มีสถานะอย่างเช่นสถานะชั้นที่หนึ่งเหมือนกับเรามองว่าเป็นวงแต่ความจริงวงเหล่านั้นไม่ใช่วงของการเคลื่อนที่นะครับอิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบขณะที่โปรตอนมีประจุเป็นบวกและนิวตรอนไม่มีประจุเรามองลึกลงไปในโครงสร้างของนิวเคลียสแน่นอนในนิวเคลียสนั้นนอกจากโปรตอนนิวตรอนยังมีอนุภาคประเภทอื่นๆซึ่งเป็นอนุภาคที่ซับซ้อนซึ่งปกติแล้วเราไม่สามารถจะรับรู้การมีอยู่ของอนุภาคที่ซับซ้อนเหล่านั้นได้เพราะในการที่จะเห็นหรือรับรู้พลังโครงสร้างที่ซับซ้อนเหล่านั้นจำเป็นต้องใช้พลังงานที่มหาศาลส่วนสำคัญอีกอันหนึ่งในเรื่องของสสารและพลังงานก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพซึ่งจะเข้ามาเกี่ยวข้องในแง่ที่ว่าพลังงานและสสารรวมกันแล้วไม่หายไปไหนคือคอนเสิร์ตแต่พลังงานอาจจะเปลี่ยนเป็นรูปของสสารสสารเป็นรูปของพลังงานปรากฏการณ์อันนี้เป็นปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นในระดับนิวเคลียสซึ่งมวลสารของโปรตอนนิวตรอนอยู่ใกล้ชิดกันมากจึงมีแรงดึงดูดหรือพลังงานที่เกี่ยวข้องมหาศาลดังรายละเอียดที่มีอยู่ในหนังสือซึ่งเราจะพบว่ามวลสารของโปรตอนและนิวตรอนบางส่วนก็จะหายไปกลายเป็นพลังงานที่ยึดเหนี่ยวนิวเคลียสนอกจากนี้ในเรื่องในเนื้อหาเกี่ยวกับนิวเคลียสนี้เราพบว่าพลังงานนิวที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียสเนี่ยจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่งก็คือรังสีต่างๆนี้เป็นพลังงานอันที่จริงในทฤษฎีใหม่ๆคำว่ารังสีเนี่ยจะเรียกว่าพลังเป็นคลื่นก็ได้หรือจะเป็นอนุภาคก็ได้ยกตัวอย่างรังสีเบต้าซึ่งเป็นรังสีซึ่งเกิดจากประจุเกิดจากอิเล็กตรอนนั่นเองแท้จริงมันก็คืออิเล็กตรอนนั่นเองแต่เรามองในแง่ของความเป็นคลื่นของมันก็คือมันมีลักษณะเป็นพลังงานในตัวมันเองความซับซ้อนเหล่านั้นอาจจะซับซ้อนเกินไปนักศึกษาจำเป็นจะต้องคำเข้าใจเพียงแค่พื้นฐานเท่านั้นว่าอะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยานิวเคลียร์ว่าอาจจะมีรังสีออกมาและรังสีเหล่านั้นอาจจะเป็นรังสีแกมมาเบต้าหรืออัลฟาซึ่งมักจะใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งของพลังงานมักจะแสดงออกในรูปของคลื่นและคลื่นที่สำคัญก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่เกิดขึ้นได้จากการเร่งอนุภาคหรือเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์หรืออื่นๆแสงแดดแสงสว่างที่เราพบนั้นเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ถ้าเราตรวจสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สำคัญเริ่มตั้งแต่คลื่นวิทยุซึ่งมีขนาดยาวมากคือประมาณ1กิโลเมตรย่อยลงมาจนกระทั่งแถบกระจายเสียง AM ซึ่งประมาณ10ยกกำลัง10นาโนเมตรหรือน้อยมากใหญ่กว่าเม็ดนิดนึงจนกระทั่งแถบคลื่น FM ซึ่งประมาณ1เมตรและคลื่นวิทยุช่วงสั้นนี่เป็นหน่วยของประมาณ1เซนติเมตรความยาวคลื่นนะครับและก็สั้นลงไปเรื่อยๆจนเป็นอินฟราเรดแสงที่มองเห็นได้นะซึ่งเป็นอยู่ในประมาณออเดอร์ของ10เป็นออเดอร์ของนาโนเมตรนะครับจนถึงรังสี X ซึ่งประมาณ1แองสตรอมรังสี X นี่มีความสำคัญในทางการแพทย์และอื่นๆเทคนิคในการสร้างรังสี X อาจจะเกิดจากการเร่งอนุภาคหรือการลดความเร็วอนุภาคหรือเกิดการจากการกระตุ้นให้มีการกระโดดระหว่างอิเล็กตรอนในขั้นพลังงานต่างๆจนกระทั่งรังสีที่เล็กลงไปเรื่อยๆคือแกมมาหน่วยที่4แก๊สของเหลวและของแข็งสสารทั้งหลายแบ่งเป็นสถานะหลักๆได้3สถานะคือแก๊สของเหลวและของแข็งแก๊สไม่มีปริมาตรที่แน่นอนไม่มีรูปร่างที่แน่นอนในขณะที่ของเหลวมีปริมาตรที่แน่นอนแต่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอนส่วนของแข็งมีทุกอย่างคือทั้งรูปร่างทั้งปริมาตรที่แน่นอนความคุ้นเคยของนักศึกษาอาจจะรู้ว่าอะไรคือแก๊สอะไรคือของเหลวอะไรคือของแข็งจุดประเด็นที่จะเห็นความแตกต่างระหว่างนิยามทางวิทยาศาสตร์กับความรู้สึกธรรมดาก็คือของแข็งกับของเหลวถ้าเรามองโครงสร้างของโมเลกุลว่าแก๊สนี่ประกอบด้วยโมเลกุลซึ่งอยู่กันห่างมากๆเคลื่อนที่กันอย่างว่องไวและก็ชนกันไปชนกันมาส่วนของเหลวนั้นจะมีแก๊สจะมีโมเลกุลอยู่ใกล้ชิดเข้ามาแต่ยังคงเคลื่อนที่อย่างเป็นอิสระอย่างไร้ทิศทางแต่ในสภาพความใกล้ชิดของโมเลกุลในของเหลวนั้นชิดอยู่ในระดับที่ระดับเกือบจะเรียกว่าเท่ากับขนาดของอะตอมเมื่อเล็กเมื่อมองจากของเหลวมาเป็นของแข็งของแข็งจะมีระยะชิดระหว่างโมเลกุลนี้ใกล้เคียงหรือเท่ากับของเหลวแต่ของแข็งมีข้อแตกต่างคือความมีระเบียบมีสมมาตรเกิดเป็นรูปทรงผลึกแบบต่างๆซึ่งนักศึกษาจะดูรูปได้จากในหนังสือและในรายการโทรทัศน์ซึ่งมีรูปทรงที่จะให้เห็นอย่างชัดเจนทฤษฎีของของแข็งแน่นอนมีรายละเอียดมากมายความคุ้นเคยของเราจะรู้สึกยกตัวอย่างกระจกว่าเป็นของแข็งแต่ความจริงแล้วในนิยามนี้กระจกไม่ถือเป็นของแข็งปกติจริงๆแล้วของกระจกนี่เหมือนของเหลวมากกว่าของแข็งคือในเนื้อหาของกระจกหรือแก้วนั้นในเนื้อของมันนั้นจะไม่มีความมีระเบียบนะแต่ขณะเดียวกันมันก็ไม่ใช่ของเหลวทีเดียวเพราะว่าการเคลื่อนไหวอย่างอิสระของมันก็ไม่มีดังนั้นนิยามที่เราแบ่งนี้เป็นนิยามที่แบ่งอย่างหยาบที่สุดรายละเอียดสมบัติต่างๆนักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าในเอกสารประกอบการสอนนะส่วนที่สำคัญของแก๊สก็คือเรื่องของไอเดียลแก๊สซึ่งเป็นสมการที่ง่ายๆ PV เท่ากับ NRT นะซึ่งนักศึกษาทุกคนคุ้นเคยกันดีส่วนแวนเดอร์วาลแก๊สนั้นอาจจะซับซ้อนขึ้นมาเนื่องจากว่าแก๊สจริงๆนั้นมีอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลทำให้เพรสเชอร์ที่วัดได้จริงๆแตกต่างออกไปและก็มีขนาดในขณะที่ของไอเดียลแก๊สนั้นไม่ได้มีระบุขนาดในส่วนเหล่านี้นี้kinetic คือการเคลื่อนที่ของโมเลกุลที่อย่างว่องไวนั้นพลังงานจลที่ได้จากการเคลื่อนที่ในแก๊สในของเหลวหรือในของแข็งก็ดีถ้านำมาคิดแล้วก็จะสัมพันธ์กับความร้อนที่เราจะได้โดยเฉพาะถ้าคิดกันง่ายๆก็คือเซน1ส่วน2 mv สแควร์คูณด้วยจำนวนโมเลกุลทั้งหมดจะเท่ากับประมาณ kt หมายว่าอาจจะ kt แล้วคูณด้วยค่าคงที่อะไรบางอย่างเมื่อ t คือค่าอุณหภูมิในหน่วยสัมบูรณ์และค่า K คือค่าโบสมันคอนสแตนต์หรือ RT ก็ได้นะในส่วนของโมเลกุลที่เคลื่อนที่ไปมาในแก๊สนั้นมีคำอธิบายโดยทฤษฎีกลหรือทฤษฎีจลนะซึ่งก็สลับซับซ้อนพอสมควรในเอกสารก็ได้แสดงรายละเอียดซึ่งนักศึกษาก็พยายามทำความเข้าใจ ในสิ่งเหล่านี้ซึ่งจากค่าทฤษฎีจนเหล่านั้นนำไปสู่การอธิบายค่าความหนืดการแพร่ effusion ต่างๆได้โดยสรุปเราจะสรุปว่าสสารแบ่งออกเป็น3สถานะหลักๆคือแก๊สของเหลวและของแข็งโดยที่ของแข็งมีเป็นสถานะพิเศษที่มีสมมาตรมากกว่าสมมาตรแบบต่างๆอยู่ทั้งแบบเป็นคาบและแบบจุด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.จ่ายฮกแซ่เอียบเป็นอย่างสูงที่กรุณาบรรยายให้ความกระจ่างเรื่องสสารและพลังงานขอให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการสอนหน่วยที่3และควรจดบันทึกย่อสาระสำคัญไว้ดูทบทวนก่อนสอบด้วยนะครับและควรติดตามรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงและรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์ประกอบชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างสม่ำเสมอนะครับรายการนี้รองศาสตราจารย์ดร.จ่ายฮกแซ่เอียบวิทยากรเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงสุภาพรช่างเรือนกุลประสานงานชาญจันเจียวใช้เขียนบทและควบคุมการผลิตรายการและผมอธิพรศรียมกดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้าสวัสดีครับ